Milí bratia, milé sestry, milí priatelia, hostia. A tento týždeň sme mali u nás vnúčata a Marek mal v Hermanovciach na Opalkempe malý rómsky tábor, tak nás, alebo sme sa ponúkli, že môžeme byť s deťmi trochu. A tak sme sa vybrali ktorýsi deň na Zbojnícky hrad. A podotýkam, že som tam vlastne nikdy nebol, išli sme tam prvýkrát a hneď nás zaujalo tam ten vodojem a krásne, historické, teda taký technický kúsok zaujímavý. A vybrali sme sa teda po ceste na ten Zbojnícky hrad a naše dievčatá sú veľmi živé dievčatá a štebotajú a behajú a vystrájajú a tak sme mali dosť veľa práce s tým, aby sme ich nejakým spôsobom ukočírovali a nevšimli sme si, že sme zrazu išli po inej ceste, ako sme mali ísť. Neodbočili sme tam, kde sme mali a tak sme sa vybrali, kráčali sme po ceste a keď už to tak nejako dlho trvalo, tá cesta, tak mi to nedalo a som si otvoril mobil GPS-ko a pozrel som sa, že kde som, kde je hrad, tak ten je tu hneď nedaleko, ideme dobre. A tak sme pokojne kráčali ďalej a po chvíľke som sa znovu na ten mobil pozrel a pozerám, že hrad je síce nie ďaleko, ale my sa vzdialujeme od neho. A tak som ste pochopil, že ideme nejak inak a tak sme sa museli nejako cez les a cez iné cestičky dostať na miesto tam, kde sme chceli dôjsť. A je to taký krásny obraz alebo krásna ilustrácia toho, že väčšina z nás ľudí chce, aby sme vedeli, do čoho ideme. Aby pre nás tie Božie plány a tá Božia blízkosť, ktorá je pred nami a to, čo nás čaká, aby nebolo nejakým tajomstvom. Chceme poznať Boha, chceme poznať jeho prácu v jasných termínoch. Radí máme taký ten manuál v tom našom mobile, to GPS, ako som spomínal, teda tú trasu, aby sme mohli vedieť a poznali inštrukcie krok po kroku, ako vlastne v tom neustále sa meniacej dobe, čase, svete môžeme my kráčať a ako vlastne sa všetko dá dať po koronavíruse naspäť do normálu, ako to bude vyzerať. Ale nasledovanie pána Ježiša, ako sme to počuli aj minulú nedelu, neeliminuje neistoty nášho života, ale predstavuje jeho hĺbku a spoľahlivosť. Možno nepoznáme to naše utrpenie, bolesť, ako to skončí, kam nás to dovedie, čo a aký bude ďalší stupeň nášho života, ale máme takú neistotu v svojom vnútri. A túto neistotu môžeme vymeniť za istotu, že sme Bohom poznaní, a môžeme vymeniť tú túžbu po informáciách za modlitbu po hlbšej premene a poznaní Božieho charakteru, ktorý sa nemení. A preto sa zaoberáme Božím charakterom. Preto sa zaoberáme Božími vlastnosťami v našich nedeľných kázniach, lebo chceme poznávať Boha. Chceme vnímať, aký je naozaj ten náš Boh. A tak vás chcem pozvať tomu, aby sme odpočívali v takom uistení, že Boh, ktorý ťa videl v minulosti, ťa nesie aj v prítomnosti a prevedie ťa aj do budúcnosti. Chcem pokračovať v tej téme znaky moci a prvý taký znak tej Božej moci je všemohúcnosť. To slovo už zaznelo v tom prvom čítaní textu zo Zjavenia z 15. kapitole. A budem čítať teraz ďalší text z knihy Genesis zo 17. kapitoly a prečítame si prvých 6 veršov. A je to dobré si uvedomovať práve na príklade alebo na konkrétnom príbehu, čo to vlastne znamená, ak hovoríme o Božej všemohúcnosti. Keď mal Abraham 99 rokov, zjavil sa mu Hospodin a povedal: Ja som El Shaddai, Boh všemohúci. Choď predo mnou a buď bezúhodný. Niektoré preklady hovoria, buď dokonalý. Uzavriem zmluvu medzi mnou a tebou a veľmi ťa rozmnožím. Abraham padol na tvár a Boh mu povedal: Toto je moja zmluva s tebou. Staneš sa otcom mnohých národov. Už sa nebudeš volať Abram, tvoje meno bude Abraham, lebo som ťa určil za otca mnohých národov. Preveľmi ťa rozmnožím a urobím z teba národy a výjdu z teba aj králi. Genesis v 17. kapitole sa stretávame teda s tým jedným z mnohých mien Božích, ktoré nás nádherne vystihuje Boha. Abrahamovi sa predstavuje ako El Shaddai, Boh všemohúci, všemocný. Naše mená sú dôležité, aj naše priezviská niečo hovoria o nás, niečo hovoria o našom rodokmení, z ktorého pochádzame. A Biblia je plná rôznych mien a dokonca Biblia je aj plná príbehov, kedy sa menia mená. Tento náš príbeh, keby sme čítali ďalej, tak tam práve Pán Boh mení to meno Abrama, vznešený otec, na Abraháma, otec množstva. Jákob mal tiež zmenené meno úskočný na meno Izrael, Boh bojuje. Šimon dostal tiež nové meno, kedy Pán povedal: Nebudeš viac Šimon, ale budeš Peter, budeš skala. Na tejto skale ja založím cirkev. A dokonca, keď sa aj predpovedali mená, tak už v tom, ešte sa len deti mali narodiť, tak už v tom mene bolo vyjadrené niečo, nejaké zasľúbenie. To ebrejské meno, El Shaddai, slovo, sa v písme objavuje na prvom mieste v tom našom texte, ktorý sme si prečítali. A je to jeden z piatich textov v písme, kde Pán Boh hovorí: Ja som El Shaddai, ja som Boh všemohúci. Ja prichádzam do tvojho života. V starej zmluve sú 3 tieto texty, v novej zmluve sú 2. V novej zmluve je v 2. Korinským 6.18: Budem vám otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán. Je to vlastne povolanie, je to pozvanie. A potom je to ešte v zjavení Jána v 1. kapitole. Celkové v Biblii sa toto slovo nachádza 81 krát. A zaujímavé, keď som, ako je to tak pre mňa taká zaujímavosť, keď som pozeral, tak len v Jobovi sa vyskytuje 30 krát, v zjavení 9 krát. Čiže to sú dve také knihy, kde sa najčastejšie vyskytuje toto slovo El Shaddai, Boh všemohúci. Prečo sa Boh zjavuje Abrahamovi ako El Shaddai práve v tomto okamihu? Dobre je pozrieť si ten kontext. Dobre je sa pozrieť do predchádzajúcich kapitol, kde môžeme vidieť, ako Pán Boh v 12. kapitole povolal Abraháma, že ty budeš môj vyvolený ľud, z teba povstane ľud. A v 15. kapitole s ním uzavrel zmluvu. Boh uzavrel zmluvu, tebe dám syna. A čakal, prichádzali roky, ubúdalo síl, už zrazu nebol mladý muž, jeho žena už nebola mladá žena A tak rozmýšľali, čo majú urobiť, a tak vymysleli tú skratku cez Hagar, slúžku Sáry, ktorá mala dať syna Abrahamovi. Narodil sa mu Izmael a po tom narodení Izmaela Pán Boh 13 rokov mlčal. 16. kapitola, ten posledný verš v tom texte, ktorý sme čítali, 17. sme začínali, a posledný verš vlastne hovorí o tom, že mal Abraham 86 rokov, keď k nemu Pán Boh prehovoril. A potom, po 13 rokoch mlčania, Boh prehovoril. 13 rokov. Je to veľa? Je to málo? Nechám to na vaše rozhodnutie, aby ste si dali odpoveď na tú otázku, či je to málo, či je to veľa. A po 13-ročnom mlčaní prišlo Božie zjavenie. Jedno je vlastne prípravu na to druhé. Boh nechce iba mlčať, Boh chce hovoriť. A my potrebujeme si uvedomiť, že medzi tým mlčaním a hovorením je úzky súvis. Predtým, ako Boh niečo povie, keď niečo zjaví, niečo nové, predchádza tomu Božie mlčanie. A Pán Boh neprehovoril preto, aby reč nestala, alebo aby sa zahnala nuda, ale prehovoril, lebo to bolo v záujme človeka. Boh je záhadný, keď mlčí, a je obdivuhodný, keď prehovorí. Abraham mal citlivý duchovný sluch, aj zrak. Nechodil nadarmo do školy Božieho mlčania, bol dobrým žiakom, veľa sa tam toho naučil. Bol dôkladne pripravený na nové zjavenie. A v tom texte, ktorý sme si čítali, sme svedkami rozhovoru Boha a Abraháma. Rozhovor, ktorý je skôr monológ. Hospodin hovorí, Abraham mlčí, načúva. Božia reč ho natoľko premohla, že od úžasu padol na tvár a mlčal. V prítomnosti hovoriaceho Boha je to jediná pozícia, ktorú máme aj my zaujať. Hospodin sa predstavuje Abrahamovi ako El Shaddai. Vieme, že sa už predtým s Abrahamom zhováral, ale Abraham ešte nepoznal dobre ani sám seba, ani dobre nepoznal Boha. A preto, aby mohol Boha ešte lepšie spoznávať, tak sa mu Boh predstavuje novým menom, El Shaddai. Nielen tie naše mená, ale aj Božie mená majú význam. Nemajú byť len nejakým titulom, nejakou dekoráciou, ale vyjadrujú Božiu podstatu, vyjadrujú Božiu bytosť, vyjadrujú to, aký Boh je. Po boji so štyrmi kráľmi prišiel Boh k nemu ako bojovník a hovorí mu, ja som tvoj štít. Keď Abraham odmietol prijať dary sodomského kráľa, Pán Boh mu povedal, ja som tvoja odmena. A teraz, keď už je starý, má 99 rokov, jeho žena má o 10 rokov menej, keď je už starý, keď už nevládzu dobre ani poriadne žiť, Pán Boh prichádza k nemu a hovorí, ja som Boh všemohúci. A ja prichádzam ako mocný Boh, aby som zázračným spôsobom urobil to, že ty a Sára budete mať dieťa. Boh k nemu prichádza tým spôsobom, ktorý práve potrebuje. Raz prichádza ako ten, ktorý hovorí, ja som tvoj štít. Inokedy mu hovorí, ja som tvoja odmena. Inokedy mu hovorí, ja som všemohúci Boh. Vždy prichádza ako ten, ktorého Abraham, a nielen Abraham, ale každý z nás najviac potrebujeme. Po 13-ročnom mlčaní mohol Hospodin Abrahamovi pri tomto stretnutí tak vyčítať, tak Abraham, čo si to urobil? A takú jednu pozauši, otcovskú mu dať. To si nemal takto urobiť, to bola skratka, to bolo zlyhanie. To bol pád. A zrejme, keby sme boli na mieste Boha, my, asi by sme to urobili. Respektíve ani nemusíme byť na mieste Boha, ale ak niekto v našej blízkosti podobný skutok urobí, tak si ho patrične aj potom podáme. A my ale v tom našom texte nič podobné nepočujeme. V Hospodinových slovách nachádzame čosi zo spôsobu, ako sa rozprával Pán Ježiš po vzkriesení a po tých všetkých veľkonočných udalostiach s Petrom a ako mu trikrát opakuje tú istú otázku. Peter, miluješ ma? Miluješ ma viac ako títo? Naozaj ma miluješ? Tie príbehy sú podobné. Abraham miloval Boha, uveril jeho slovu, ale potom ho opustil, sklamal, zaprel a splodil Izmaela. Peter tiež miloval Pána Ježiša, uveril mu, ale v tú najkritickejšiu chvíľu ho opustil, zlyhal, sklamal, zaprel. A Pán Boh prichádza ako ten, ktorý prináša odpustenie, nie výčitky. Odpustenie a prináša novú nádej, prináša milosť, prináša ten, ktorý je Boh s neobmedzenými možnosťami a hovorí, môžeš počítať s tou mojou mocou, ja prichádzam ako všemohúci Boh do tvojho života. Prichádzam ako El Shaddai. To nové zjavenie Abrahamovi pripomína, že Boh je Boh silný, mocný, všemohúci, že jeho neviažú v niektorých situáciách ani prírodné zákony a môže dať život tam, kde už ho nikto nečaká. Je pravda, že ľudia sa budú smiať, tak či takej 90-ročnej sa narodí dieťa alebo 100-ročnému. Boh nie je obmedzený ani ľudskou starobou, ani prírodnými zákonmi. Aj tie mu podliehajú a vnášajú do sveta Boží poriadok, ale Boh je nad nimi. Hospodin, náš Boh je väčší, ako je náš život. Hospodin, náš Boh je silnejší ako všetky zákony. Boh prichádza a predstavuje sa ako všemohúci Boh. Jeho moc nemá žiadne hranice. Chce, aby Abraham začal novú kapitolu svojho života tam, kde už nebude počítať sám so sebou, kde už nebude počítať so svojimi schopnosťami, kde už nebude to staré telo jeho manželky Sáry, ale kde bude počítať jedine s Bohom, všemohúcim, vševládnym Bohom, ktorý je zvrchovaný Boh nad celým svetom aj nad celým vesmírom. A ktorý nielen vidí a nielen počuje, ale všetko môže. A je to príbeh, ktorý aj nás pozýva, bratia a sestry, k tomu, aby sme sa stali mužmi, ženami viery. Lebo to, čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. Abraham počúva Hospodinové slova a tým, že sa mu Boh ukázal v novom svetle, zmenilo sa aj Abrahamovo postavenie. El Shaddai k nemu prichádza s dvomi príkazmi, imperatívmi, požiadavky. Choď predo mnou a buď dokonalý, buď bezúhonný. Všemohúci Boh má požiadavky na Abrahama. A to nie je ľahké požiadavky. Chcel mu však prostredníctvom nich povedať, že on potrebuje poznať sám seba, potrebuje poznať svoje vlastné vnútro. Abraham, ty si aj doteraz počúval moje slovo, ale neurobil si vždy a všetko podľa neho. Konal si podľa rady svojej ženy pod tlakom prirodzených zákonov, ale ja ťa pozývam, aby si počítal len so mnou samotným. Ja som a chcem byť tvojim Bohom. A to svätým a žiarlivým, ktorý nestrpí pri sebe iného. Pokým sa budeš správať pod tlakom ľudí, preukážeš mojej všemohúcnosti, prekážaš mojej všemohúcnosti a dopúšťaš sa nedôvery, ktorá zatvára dvere. Opieraj sa odteraz o mňa a uvidíš moju moc. Ja som Boh zázrakov. Ja som Boh všemohúci. Ja vládnem nad všetkým. To nové zjavenie, ktoré dostáva Abraham, prináša zodpovednosť. Enoch a Noé chodili s Bohom a Pán Boh hovorí Abrahamovi, pôjdeš predo mnou. Mal chodiť pred ním, čo znamenalo žiť vo vedomí, že Boh ho vidí a pred jeho pohľadom sa nedá schovať. Chodiť pred ním je nielen taký, že pocit strachu a pocit zlyhania, že niekto mi stále visí na chrbte, viete, aké to je byť dieťaťom a hlavne takým dospievajúcim dieťaťom, puberťákom, keď stále cíti pripomienky a pohľady svojich rodičov na chrbte. Chodiť pred Bohom, to nie je pocit strachu. Pocit z toho, že je tu niekto, kto ma kontroluje a kto je tu preto, aby ma umravnil, keď je to treba, ale je tu všemohúci Boh, ktorý ma ako otec sprevádza na mojich cestách a náplňa všetky moje potreby. On je tu preto, aby so svojou pravicou, aby svoju pravicu držal nado mnou a aby ma on viedol. Ten výraz bezúhonný či dokonalý neznamená bezhriešný, pretože to je nedosiahnutelný cieľ pre nás ľudí, pre každého z ľudí je to nedosiahnutelný cieľ. Je tu takú úplnú odovzdanosť Pánu Bohu bez pochybovania. Nedôvera pochybnosti totiž úplne znemožnia prijať Božie dobrodenie. Tá pochybnosť tam je. Vrám sa pýta, či mne, storočnému, sa narodí dieťa? Veď to nedáva zmysel. Pochyboval. Bez Pána Boha nemôžeme byť dokonalí či bezúhonní. Bez Neho mi stále niečo chýba v mojom živote. Ak Pánu Bohu ako všemohúcemu nedáme priestor v svojom osobnom živote, v svojom manželskom živote alebo v svojom rodinnom živote, stále nám niečo bude chýbať. Stále nám to bude niekde škrípať. Stále to nebude ono a nebude to tak, ako by to malo byť. Chodiť pred Bohom znamená, že sa tešíme z Neho a sme zdokonalovaní ním samým. Znamená to, že dovolíme Pánu Bohu, aby vstúpil do nášho života, aby bol súčasťou môjho života. Byť dokonalý v praxi znamená, že sa v svojom živote nebudem spoliehať na svoje schopnosti, na svoje zručnosti, na svoje danosti, obdarovania, ale budem očakávať na všemohúceho Boha. Nech El Shaddai je ten, ktorý ma sprevádza aj na tejto ceste. A ja chcem ísť pred ním. A ja túžim potom, aby Boh, všemohúci Boh, viedol moje kroky každý deň. Tajomstvo dokonalého chodenia pred Bohom je v tom zmluvnom vzťahu s Pánom Bohom. Každý veriaci človek sa musí, ako Abraham, skloniť pred Pánom Bohom. Odovzdať Pánu Bohu všetky oblasti svojho života. A toto teoreticky vieme všetci. Aj deti v besiedke sa to učia, poznáme to, opakujeme si to. A pritom vieme, že v praktickom živote to častokrát práve toto neurobíme. Že si robíme si vlastné cestičky. Ideme si po tých našich cestách. Ale ak je Boh El Shaddai, všemohúci, kto som ja, aby som vzdoroval jeho vôli? Kto som ja, aby som sa nepodriadil jeho nárokom? Kto som ja, aby som nezápasil o to, aby môj život bol posvetený? Je to veľká výzva, o ktorej nám Božie slovo hovorí a hovorí nám o zmluve. A keď rozmýšľame, viete, keď uzatvárate nejakú zmluvu, kupujete byt, kupujete auto, uzatvárate nejakú zmluvu, ty mi dáš dom, ja ti dám 100 tisíc, ty mi predáš auto, ja ti dám 130 tisíc a tak ďalej. Ale v tejto zmluve Pán Boh dáva síce všetko, ale čo je z tej našej strany? Čo tam má byť? Mali by sme jemu naozaj dať všetko to, čo máme. A to teoreticky vieme. Prakticky sa voči tomu mnohokrát aj búrime. Je Božia všemohúcnosť nejakým spôsobom aj obmedzená? Odpoveď je áno, v dvoch oblastiach existujú také prirodzené a dobrovoľné obmedzenia. Medzi tie prirodzené obmedzenie patrí to, čo Pán Boh urobiť nemôže, pretože by to odporovalo jeho prirodzenosti. On nemôže klamať. On nemôže zaprieť sám seba. Keďže je Boh dokonale svätý a dobrý, nemôže spraviť nič zlé. Nemôže urobiť nič, čo by bolo logicky protichodné. Známe, môže Pán Boh stvoriť taký kameň, ktorý nedvihne? Môže Pán Boh stvoriť štvorcový kruh? A tak ďalej. Známe také otázky a chytáky, ktoré posmievači alebo ľudia, ktorí by chceli spochybniť Pána Boha, hovoria, nie, on nie je všemohúci. On je, ale nebude robiť to, čo sa bráni zákonom prirodzenosti, logike, tomu, čo vlastne on stvoril. A potom sú také dobrovoľné obmedzenia. Do nich patrí to, čo sa Pán Boh rozhodol nezaradiť do svojho plánu. Hoci to mohol zaradiť. Rozhodol sa napríklad neušetriť svojho syna, ale skrze neho spasiť nás všetkých. Nevybral si v starozmluvnej dobe všetky národy, ale vybral si len Izrael. Mohol si viac vybrať. Nemuselo to byť len na tom jednom národe. Rozhodol sa neušetriť Jakuba od smrti. A tak ďalej. Mohli by sme v tých príbehoch, príkladoch pokračovať. A sú to veci, ktoré on síce mohol urobiť, bez toho, aby to odporovalo jeho všemohúcnosti, ale on sa rozhodol ich nezaradiť do svojho plánu. Viera vo všemohúceho Boha nie je zárukou pozemských úspechov. Nie je zárukou nášho zdravia. Nie je zárukou nášho šťastia. Nie je zárukou proti chorobe, proti nemoci, proti utrpeniu, sklamaniu, ale je mocou k službe, ktorou sa vždy znovu presvedčame o Božej neprekonateľnosti. Viera odovzdáva všetko do Božej neprekonateľnej moci. Vysvetlené aj nevysvetlené, vyriešené aj nevyriešené, pochopené aj nepochopené. Viera počíta s tým, že jej poznanie Božieho jednania v tomto svete je a zostane len čiastočným. V minulosti sa Božia moc, Božia všemohúcnosť prejavila pri stvorení. Pán Boh stvoril to všetko to, čo vidíme. A tie krásy, ktoré obdivujeme aj cez prázdniny a cez dovolenky a dávame sa na turistiku a máme nádherné výhľady, obdivujeme to, čo Pán Boh stvoril v svojej všemohúcnosti. Potom sa prejavovala všemohúcnosť tým, že zachováva všetky tieto veci. Prejavila sa v tom, že Boh vyslobodil izraelský národ z otroctva Egypta a ďalšie mocné skutky, ktoré sú napísané v písme. V novej zmluve ukázal Boh svoju všemohúcnosť Pánovi Ježišovi. Bol to on, kto svoju všemohúcnosť dal do nezištnej, pokornej, obetavej služby všetkým. A to so všetkými dôsledkami. A Pán tesne pred svojou smrťou zakúšal opustenosť od svojho Otca. Môj Bože, prečo si ma opustil? Ale s láskou trval na pravde, že Pán Boh je s ním, keď hovorí, Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha. A najväčším prejavom Božej moci, Božej všemohúcnosti bolo skriesenie Krista z mŕtvych. 2. Korinským 13.4. Hoci bol ukrižovaný v slabosti, predsa žijeme z moci Boha. Aj my sme v ňom slabí, no predsa z Božej moci s ním budeme žiť pre vás. Pre veriaceho človeka aj v súčasnosti sa Božia moc týka evanjelia. Veď sa nehambím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. Najprv Žida, potom Gréka. A dáva mu istotu. A dáva mu nádej na telesné zmrtvých vstanie. Dáva mu vzťah do každodenného života. A pri pohľade do budúcnosti sa potešujeme práve tými slovami Jána, ktoré napísal v tom, tých svojich posledných kapitolách Biblie v zjavení Jána. Ja som alfa i omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, všemohúci. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Som všemohúci, som nad tým všetkým. Aj to meno všemohúci veľmi jasne ukazuje na to, že Boh dokáže uskutočniť všetky svoje zámery, nielen všeobecne, ale aj veľmi konkrétne. Ukázal to Abrahamovi a ukazuje to aj v našom živote. Len je treba, aby sme sa niekedy zastavili a aby sme premýšľali. Možno si dali tú otázku. Pane Bože, tak môžete si to urobiť niekedy, keď budete mať čas popoludní alebo zajtra svoju chvíľku s Pánom, tak premýšľajte nad tým, akým spôsobom sa Boh všemohúci zjavil aj vo vašom živote. Akým spôsobom dokazuje tú svoju moc. A potom v budúcu nedelu môžete prísť so svedectvami, že chcem sa ešte pripojiť a chcem povedať, vydať také svedectvo. Možno, že to budete vedieť povedať aj za chvíľku po tej piesni 132, ktorú budeme spievať. Dobre je na záver si pripomenúť, že tak, ako sme to videli pri Abrahamovi, Pán Boh nezavrhuje toho, kto zlyhal. Naopak, zavezuje ho zmluvou. Nie rozchod, trest, ale zmluva. Zmluva milosti. Brat Fazekáš napísal v svojom komentári ku knihe Genesis práve k tomuto textu. Ľudia nezahynú pre hriechy, ktoré urobili, ale pre odmietnutie Božej milosti. Nezahynieme preto, že sme zrešili. Všetci sme zrešili. Všetci sme hriešni a chýba nám Božia sláva, ako to hovorí apoštol Pavol v liste Rímanom. Ale darom Božím z milosti je večný život. Čiže nezahynú ľudia pre hriechy, ale preto, že odmietli Božiu milosť. A milosť znamená, že Pán Boh prenáša ten určitý prvok zo svojej bytosti do nás, aby nás ako všemohúci Boh viedol k plneniu Božích zámerov. Naše ja, naša telesnosť, naša prírodzenosť musí byť umrtvovaná, aby sme mohli žiť z Božej moci. Ďakujeme všemohúcemu Bohu za to jeho pozvanie k zdroju jeho moci, ktorú nám on dáva. A to zaznelo v skutkoch 1.8, kde Pán Ježiš hovorí, a teraz na vás zostupí Svätý Duch a vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii až po okraj zeme. Bratia, sestry, priatelia, všetkým nám prajem to, aby sme mohli byť tými dobrými Božími svedkami Božej moci a Božej milosti, ktorá sa zjavila aj pri nás. Amen.